19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะเปิดจดหมายฝั่งไทยขอแอสตราเซเนกาส่ง10ล้านโดสต่อเดือนหลังโซเชียลปั่นหนักไทยต้องการแค่3ล้านโดสจากกรณีที่มีข้อมูลในโลกโซเชียลมีเดียว่าไทยต้องการวัคซีนโควิด-19จากบริษัทแอสตราเซเนกาเพียงเดือนละ3ล้านโดสเท่านั้นกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ค่ะล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะในโลกออนไลน์ปรากฏเอกสารตอบกลับบริษัทแอสตราเซเนกาลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่30มิถุนายน2564ความว่าอ้างอิงจากจดหมายของคุณลงวันที่25มิถุนายน2564อันเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดหาวัคซีนโควิด-19ของบริษัทแอสตราเซเนกาและในวงกว้างและเท่าเทียมกันขอขอบคุณในบทบาทของบริษัทแอสตราเซเนกาและความมุ่งมั่นผลิตวัคซีนตามนโยบายไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งรวมไปถึงรายละเอียดการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังบริษัทผู้ผลิตวัคซีนในประเทศไทยขณะนี้ประเทศไทยนั้นกำลังประสบปัญหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันที่พุ่งสูงมากต้องการวัคซีนจำนวนมากไว้รับมือกับสถานการณ์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีของไทยมีความมุ่งหมายที่จะหาวัคซีนให้ได้10ล้านโดสต่อเดือนเพื่อบริการพี่น้องประชาชนเป็นที่มาของความคาดหวังว่าเราจะได้รับวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกามากขึ้นหรืออย่างน้อยคือ10ล้านโดสเพื่อใช้ในประเทศโดยได้มอบหมายให้เหล่าผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญอันได้แก่นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและนายแพทย์นครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติในการหารือกับทางบริษัทหวังว่าการหารือนั้นจะนำไปสู่การมีข้อตกลงร่วมกันอันจะให้ประโยชน์แก่การแจกวัคซีนสูงสุดให้กับประชาชนคนไทยเพื่อที่จะใช้ในประเทศไทยและต้องขอขอบคุณกับความร่วมมือเสมอมาปิดท้ายกันที่ชัยวุฒินะคะไม่ปล่อยค่ะสั่งมอนิเตอร์มือโพสต์ข่าวเท็จเชิงรุกส่งสารขอสั่งลบให้ปอทเอาผิดตามกฎหมายค่ะนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES กล่าวว่ากำลังเร่งแก้ปัญหาค่ะไม่ได้นิ่งนอนใจหลังพบว่ามีการโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จจำนวนมากสร้างความตื่นตระหนกสร้างความสับสนให้กับประชาชนและกระทบต่อความมั่นคงของชาติโดยได้สั่งการกำชับผู้ที่รับผิดชอบของกระทรวงนะคะเร่งติดตามปัญหาเชิงรุกมีการมอนิเตอร์สถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศทุกวันค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่าเข้าข่ายกระทำความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์และพรก.ฉุกเฉินให้รวบรวมหลักฐานส่งให้ศาลพิจารณาระงับปิดกั้นหรือลบข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์พร้อมกับประสานส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.ดำเนินคดีต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะสถิติการดำเนินงานระงับข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสมช่วงวันที่1มกราคมถึงวันที่15กรกฎาคม2564พบการกระทำความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์แบ่งเป็นกรณีหมิ่นสถาบันจำนวน100คำสั่งศาล 2,032 รายการค่ะโดยได้ดำเนินการประสานแจ้งความกับปอท.แล้ว581รายการเว็บลามกอนาจาร9คำสั่งศาล179รายการการละเมิดลิขสิทธิ์3คำสั่งศาล47รายการและเว็บพนันออนไลน์4คำสั่ง409รายการรวม116คำสั่งศาล 2,667 รายการค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบการกระทำผิดผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่างประเทศค่ะรวม587รายการโดยพบว่ามีผู้ที่กระทำผิดยังคงเป็นผู้ที่เคลื่อนไหวกลุ่มเดิมก่อนหน้านี้จึงได้ขอคำสั่งศาลให้เจ้าของแพลตฟอร์มนะคะทำการระงับปิดกั้นหรือลบข้อมูลที่ผิดกฎหมายออกจากระบบหากไม่ดำเนินการก็ต้องส่งเรื่องฟ้องร้องดำเนินคดีกับเจ้าของแพลตฟอร์มต่อไปพร้อมกับฝากเตือนไปยังผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะให้เพิ่มความระมัดระวังหากโพสต์ข้อความที่เป็นเท็จสร้างข่าวปลอมในระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงผู้ที่แชร์ข้อความนั้นถือว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วยค่ะจบการเสนอข่าว19นาฬิกา4นาทีค่ะ